jaunu epizodu pirmizrādi. Būs piecas jaunas filmiņas. Varbūt šis tas kaut kur ir redzēts. Mēs testējām un rādījām kaut kur, bet principā tās ir jaunas filmas. Būs kā Lupatiņi precējās, veseļojās, būvēja māju, kārtoja māju par četriem Lupatiņiem. Cimdiņu, Zeķīti, Lakatiņu, Spilventiņu. Un viņus pieskata kaķis. Tie tādi bērnu rīti, sestdienas svētdien, būs divi sēnes ar šīm filmiņām un plus vēl dažas skandināvu bērnu filmas arī tajā pašā programmā.